Προ απροχή.
Právě začíná našich 30 minut. Tentokrát o možném zbližování ODS a TOP 09. U mikrofonu je Renata Kalenská. Pravice v Česku dostává na frak. Jednou z možností, jak ODS a TOP 09 zachránit, by podle některých politologů mohlo být sloučení obou stran. Kdyby ovšem zúčastněné strany potlačily svá ega. Co na to říkají představitelé těchto dvou stran? Do sněmovního studia Českého rozhlasu zdravím předsedu TOP 09 a šéfa zahraničního výboru poslanecké sněmovny Karla Schwarzenberga. Dobrý den.
Dobré ráno.
A poslance ODS Marka Bendu, také vám dobrý den.
Dobrý den, přeji vám i posluchačům.
Pánové, úvodní otázka. Kdo je dnes český lídr pravice? Zkuste se držet limitu jedné minuty, pane Schwarzenbergu.
Nic takového neexistuje, protože pravice, pokud vůbec je, že si spoustu lidí nárokují, že jsou pravice a jsou vůbec žádná pravice, je rozdělená. Já bych řekl, že nikdo si tento nárok nemá dělat.
Pane Bendo?
Tak samozřejmě mám-li být stranický, tak řeknu, že lídrem pravice je ODS. Na druhou stranu myslím si, že přesně to přetahování o lídra pravice nás za poslední roky stálo tolik bodů obě dvě strany, že bych taky tu otázku nechal raději bez odpovědi.
A pane Schwarzenbergu, vy jste řekl, že nejste proti sloučení s ODS. Co by to přineslo?
Já vám něco řeknu. Když, tak to bude velmi dlouhodobý proces. Podívejte se, to je taková odpověď předtím, že teď poměrně velmi slabá ODS, když se podívám na počet jejich mandátů, říká, že je lídrem pravice, což je tedy dosti smělé tvrzení. Ne, rozumíte, to bude, když se to podaří, tak to bude proces přes léta letoucí. Poněž je nejenom, jak se zmínila různá ega, jsou taky poněkud odlišné zásady obou stran, taky minulost posledních let, která tomu nepřeje, než se to všechno zapomene a překoná, bude nějaký čas. Já bych byl šťastný, kdybychom v této legislativní periodě se naučili aspoň poctivě a otevřeně spolupracovat. Když se to podařilo, to už by byl velký krok kupředu, větší, než si myslíte. A pak uvidíme, jak se to bude v příštích desetiletích vyvíjet. Ale sloučení vidím jenom jedno úspěšné, to bylo začátkem 20. let v československé a české historii, když ty dvě katolické strany se tehdy spojily v stranu lidovou. Pak už nikdy se to pořádně nepočítal, pač popravdě řečeno sloučení komunistů ze sociální demokracie nebylo zrovna to pravý vořechový. A taky, když tedy Václav
Benda... Tak to bylo násilné, o tom dnes nemluvíme.
Ano, a když se svého času Václav Benda založil křesťanský demokraty a ty po krátké době se sloučili ODS, to byl takový nepoměr sil, že to by spíše nazval, že byli spolknutí, že to bylo sloučení. Sloučení je velmi, velmi obtížné, i v zahraničí se to málo kdy podařilo.
A je to výzva zkusit to, pokusit se o to?
Já říkám, člověk nemá se pokoušet o něco, co ještě není zralé. Kdybych se nám podařilo otevřená, poctivá a upřímná spolupráce během této legislativní periody, tak už by to bylo opravdu hezký a velký úspěch.
Pane poslanče Bendo, jak si ODS představuje, pakliže oni stojí poctivou a otevřenou spolupráci s TOP 09?
Já zaprvé doplním pana předsedu. Já s ním mnohem souhlasím. Já si myslím, že prostě mechanicky říkat, jak občas říkají politologové, slučte se a něco se stane. Já to pokládám za velikánský omyl. Slučování je opravdu proces, který je nadlouho, musí vycházet z nějakých zásad. Pan předseda Schwarzenberg tady zmínil integrační proces ODS-KDS na začátku 90. let. Já jsem u něj poměrně intenzivně byl. Pokládám ho v podstatě za úspěšný, ale trvalo to poměrně dlouho. Znamenalo to, že jsme jednou kandidovali společně do federálního shromáždění i poslanecké sněmovny tehdy a opravdu to není nic snadného. ano, pokládám za rozumné, za situaci výrazného ohrožení levicí, populismem všeho druhu, naprosto nečitelnými hnutími, abychom potlačili to, co nás odděluje, kde přemýšlíme třeba jinak a pokoušeli se, jak v poslanecké sněmovně, v Senátu, kde to půjde i třeba na místní a regionální úrovni spolupracovat a pokoušeli se hledat to, co nás spojuje, protože těch věcí, které nás rozděluje, méně než těch, které jsou nám podobné. Ale musí to být postupné. Dokážu si, dejme tomu, představit, že bychom za 2 roky v krajských volbách někde mohli přemýšlet o tom, jestli nemáme kandidovat společně, jestli nemáme vytvářet nějaké předvolební koalice.
Takže předvolební koalice by se týkala jenom té nižší úrovně?
To nemusí nutně znamenat, že by se týkala jenom té nižší úrovně, ale víte dobře, že jsme teď postavili několik kandidátů do Senátu společných, respektive, že jedna strana nestavila a druhá strana podpořila toho. Dokázali jsme se podpořit ve všech senátních obvodech, ve kterých jsme postoupili do druhého kola. To není taky tak málo. A myslím, že tohle je cesta, kterou by se mělo jít případně postupného zbližování a postupného vytváření nějakých předvolebních koalic.
S tím souhlasíte, Karle Schwarzenbergu?
Do jisté míry pan Beda říká to, co jsem říkal předtím. Uvidíme, jak ta spolupráce bude fungovat. Druhá otázka ovšem je, že bychom, co je vlastně česká pravice. To je veliká otázka. Dle mého názoru ODS nikdy v pravém slova smyslu pravicová strana nebyla. Narokoval Václav Klaus, se s tím pořád oháněl. Ale například přístupu k právu a jiným otázkem byl od toho hony vzdálený. Já bych řekl, že ty klasické pojmy u všech stran u nás neplatí. Sociální demokracie u nás není sociální demokracie, jak je řekněme v Rakousku, Německu nebo v Anglii nebo v severských státech. ODS není úplně konzervativní straně. Lidovci jsou jako křesťansko-demokratické strany v Evropě před 70 lety. Bylo to trošku všechno odlišné. Ty zůstali stejní, ty, musím říct, to je perfektní konzerva, velice dobře drží, ani Hamé nevyrábí tak trvanlivé konzervy.
Posloucháte diskusi předsedy TOP 09 Karla Schwarzenberga a poslance ODS Marka Bendy. Pane Bendo, co je tedy česká pravice a je ODS pravicová strana?
Tak já celkem nepochybuji o tom, že ODS v českých poměrech je pravicová strana. Ono samozřejmě bavit se o tom, co je pravice, je asi něco úplně jiného ve Spojených státech, zemi s výraznou většinou praktikujících křesťanů a s úplně jiným postavením individua a kolektiva, něco úplně jiného ve Velké Británii, něco úplně jiného ve střední Evropě.
A je TOP 09 pravicová strana?
Tak TOP 09 ráda říká, že ona pravicovou stranou není, oni se nehlásí, nebo aspoň vždycky pan předseda to říká, že říká, oni jsou konzervativní stranou, nejsou pravicovou stranou v tomhle směru. Já tvrdím, že ODS byla, je a bude vždy stranou, která je konzervativní ve svém pohledu na svět, ve svém pohledu na hodnoty a liberální ve svém pohledu na ekonomiku a na to, jakým způsobem řídit nebo neřídit ekonomické děje.
No ale překvapuje vás, že Karel Schwarzenberg spochybňuje pravicovost ODS?
Já myslím, že Karel Schwarzenberg mluví ze zkušenosti svého života, toho, co v Evropě procestoval, toho, co
takže vás to nepřekvapuje.
Viděl a zažil, ale my se na to musíme dívat z pohledu České republiky a tady si myslím, že ODS jednoznačně pravicovou stranou, pokud si poskládám nějaké spektrum, tak je.
Pane Schwarzenbergu, je velký rozdíl mezi rakouskou pravicí a českou pravicí?
Tedy pán Bůh uchovej nás předtím, abychom měli tady něco ano. Jako rakouské ano. Pravici. Ty svobodomyslní, tedy to opravdu svatý Václav prosím tě, abys nás před tím zachránil. Lidová strana rakouská, klasická lidová strana, ovšem moderní, tak jako německá CDU nebo CSU, není, řekněme, nezůstala stát v tom vývoji jako naši lidovci v 50. 60. letech. Nebude to otázka vývoje, času a tak dále.
Pánové, v jaké kondici jsou ODS a TOP 09? Která z vašich strany na tom současnosti lépe?
Netlačte nás do té stále konkurence. Já pokládám za nerozumný.
Já si myslím, že před každými volbami jste konkurenti, protože...
Před volbami konkurenti jsme, ale teď se bavíme spíše o tom, jakým způsobem pravici v českých zemích chránit a zachránit. Bavíme se o tom, že tady máme prostě 40 až 60% úplné otevřené levice a vedle toho nějaké prapodivné populisty, kteří si občas hrají na to, že jsou pravice, občas si hrají na to jako Úsvit Tomio Okamury, že jsou až nahnědlá pravice nebo nahnědlá levice, nebo já nevím, jak to nazvat, ono se to pak stírá a pomalu přechází do sebe. Takže v této chvíli říkám, ODS i TOP 09 jsou jediné strany, které se pokouší nějakým pravicovým pohledem tomuhle populismu bránit. A to je dobře a nesnažte se nás zatlačit za každou cenu do nějaké soutěže.
Tak politologové to dělají, třeba politolog Kubáček říká, že je na tom lépe ODS. To by vás mohlo teoreticky i potěšit, pane Bendo.
Ani jedna z našich dvou stran na tom teď není dobře. ODS byla na dně, řekněme, loňský podzim, letošní jaro, díky neuvěřitelným zásahům na úřadu vlády, které přišly díky státním prokurátorům, kteří tady spustili operaci, které jsem nevěřil a nevěřím doteď, že je v normálním státě možná. Dejme tomu, dnes je lehce zdecimovaná TOP 09, ale proč se z toho radovat? Pokoušíme se naopak hledat společná východiska, jak dál.
Já vůbec vás neponoukám, abyste se radoval. Karle Schwarzenbergu, vy můžete učinit to srovnání, která z vašich stran je v lepší kondici?
To bych neřekl, protože neznám vnitřní stav ODS a nemluvím o něčem, čemu nerozumím. My jsme utrpěli těžkou porážku, nebudíš o tom pochybě. Nicméně to u nás začínáme si uvědomit, které chyby jsme udělali. A jsme odhodláni tyto napravit.
Můžete nějaké
někdy
zmínit?
Člověk musí narazit, aby si uvědomil, že nemůže pokračovat tak, jak to dělá doteďka. Musí najít nové cesty. My jsme k tomu odhodláni. A pozoruhodný je, že sice jsme se utrpěli velkou porážku, ale naši členové nám zůstávají věrní a jdou zase s chutí do toho. Takže ano, dostali jsme pořád výprask, ale snad nám to bude dokonce prospěšné.
A jaké jste tady udělali chyby?
Například v kampani komunální volby nedostatečně zohlednili komunální problémy. Potom jsme se mezi sebou prali, což ve všech stran je pražský problém. Před námi se to stalo ODS i sociální demokratům. Prostě to nám taky velice škodí, protože to se děje v Praze, rozkřikne se po celé republice. A samozřejmě, řekněme, tak jako ODS, také, řekněme, zátěž minulé vlády nás pořád ještě tíží, jak neslavně končila, tak všechny strany, když se na ní podíleli, na to doplácejí.
Jaké chyby základní udělala ODS, pane Bendo?
Někdo mluví více o tom, že jsme se zpronevěřovali svému programu, že jsme, řekněme, v době dlouhého vládnutí a toho koaličního vládnutí a to se subjekty, které nám nebyly úplně blízké. Jenom nezapomínejme, že jsme vládli v první vládě se Zelenými, v druhé vládě s Věcmi veřejnými, oběma skupinama jako levicově až populisticky laděnými a museli jsme dělat celou řadu kompromisů. Možná jsme některé z nich nedokázali dostatečně vysvětlit. Stejně tak nám strašně uškodilo, řekněme, moc některých zákulisních hráčů, kteří se kolem nás motali, kteří zdůrazňovali a řekněme mnohdy až přeháněli svůj vliv, ale přesto ten pocit z toho, že ten vliv tady existoval, zůstal. Já myslím, že tohle jsou věci, se kterými jsme se vypořádali. Já k tomu vždycky ještě dodávám, že nás výrazně poškodilo to, že jsme se loni v létě nedokázali nedokázali postavit za Petra Nečase, nedokázali postavit proti tomu, co se odehrálo, proti tomu opravdu jako státnímu převratu v přímém přenosu, který mi připadal neuvěřitelný, neskutečný obvinění několika poslanců a předsedy vlády z takzvané korupce, kde po roce a půl se nestalo nic, respektive stalo se pouze to, že nejvyšší soud rozhodl, že to nepochybně není trestným činem. To jsou, myslím, že věci, kde jsme měli možná stát pevněji za svým a možná by to voliči spíše pochopili, než to naše ustupování.
Pane Schwarzenbergu, byl to státní převrat, jak říká Marek Benda?
To je trochu přehnaný výraz, ale řekně mi, byl to postup v demokracii poněkud neobvyklý. Tak bych to pojmenoval. Bohužel tedy máme sice demokracii, ale demokratické smýšlení je ještě poněkud cizé. Jakož Tomáš Garrigue Masaryk říkal, tu demokracii bychom měli, kdybychom teď ještě měli ty demokraty.
Pánové, zatímco vy sčítáte chyby, Andrej Babiš se raduje. Podle vás, kdo může za to, že Andrej Babiš částečně vyluxoval českou pravici?
Já nevím, jestli vyluxoval českou pravici, to si zdaleka nejsem jist, jestli pravicoví voliči volí Andreje Babiše.
Je pravda, že někteří politologové tvrdí, že český pravicový volič, který je vámi zklamán, prostě nejde k volbám.
Já mám spíše pocit, že větší část pravicových voličů volit nebyla, že Andrej Babiš mnohem více válcuje ten střed a levici. Nicméně prostě vsadil na jednoduché slogany, jednoduchá hesla, na neokoukanost a na to, že má neuvěřitelné finanční zázemí, kterému umožňuje tohle jednoduché sdělení, já vám tady budu bez problému vládnout, formulované v těch větách jako prostě to zařídíme, ano, bude líp, že dokáže lidem prodávat a lidé mu to na nějaký čas uvěřili.
Dá se říct, že se máte co učit od Andreje Babiše?
Já nevím, jestli politika má být jenom marketing. Já jsem z toho čím dál tím nešťastnější, jak se politika mění jenom na marketing. Když se podíváte na postavy, které Andrej Babiš postavil v těchto volbách, téměř nikdo netušil, o koho se jedná, a pokud náhodou tušil, tak to většinou byli lidé spíše problematičtí nebo složití. Prostě vyhrával ten jednoduchý slogan a já pořád věřím tomu, že politika nemá být takto jednoduchá, nemá být jenom o tom, že se hezky nafotím, napíšu si jednu větu a dokážu ji vnutit všem
jenže,
našich plakátech.
Jenže funguje to, Karle Schwarzenbergu.
A samozřejmě, velcí populisté fungovali už v 20. století a vždycky nebyli ani pravicoví, ani levicoví, nevyslibovali na obě strany snad nejnadanější ve střední Evropě jistý pan Adolf Hitler, měl stranu, která se jmenovala Národně socialistická, tudíž něco pro pravici, něco pro levici a sliboval obou a zklamal oba. To mají všichni populisty, se mnoho slibuje a neohlíží si, jestli je to pravicový, co levicový, co tvrdí. On se dívá na průzkum veřejného mínění, podle toho, co teď jde, tak do toho taky jde jeho strana, jeho sliby. To je úplně jiný přístup k politice.
A trošku to teď znělo, ano.
Je jich několik v Evropě. To poté, co jsme zapomněli vývoj 20. století, tak jsou populisti u nás, v Maďarsku, ve Francii, v Holandsku, ve Finsku, v módě. To je...
Ono to, Karle Schwarzenbergu, teď trochu znělo, jako kdyby se podle vás Andrej Babiš učil od Adolfa Hitlera.
Podívejte, každý se učí těch, kteří byli úspěšní. O tom nebudíš pochyby z odpuštění. A že metody, jak se dělá propaganda, každý student politologie studuje, dívá se na to. To není nic jiného zlýho, jakožto takové. Jak já jsem jenom udivil shromáždění, říkal, že mám stejné věci rád jako Adolf Hitler. Zděšeně se na mě podívali. Říkám, mám rád čerstvé bambulky s máslem, což bylo oblíbené jídlo Adolfa Hitler. A přiznávám, že na začátku léta to miluji taky. Rozumíte, to neznamená, když když někdo umí techniku dobrý, je to technika jako taková už špatná. On byl velký zločinec, ale musíme říct, že on a taky propaganda doktora Josefa Goebbelse byl stejně úspěšný, jako byli například komunisté v 30. letech. To byl druhý mistr populističtí velké propaganda. To je umění samo o sebe.
Tak, pane poslanče Bendo, souhlasíte, budete volit také tak ostrá slova?
No, jsem od pana předsedy Schwarzenberga žádná ostrá slova, musím říct, neslyšel a nezaznamenal. Jenom upozorně na to, že populisté...
Takže Babišova propaganda je Goebbelsova propaganda.
Není identické, ale... není identické.
Vychází z toho, používá stejné metody.
Goebbels přece, jako všichni vědí, že Goebbels byl svým způsobem geniální propagátor. Že propagoval něco naprosto zlého a zločinného, to je pravda, ale propagoval to velmi efektivními způsoby v té době a nepochybně všichni propagátoři od té doby se od něj učí. Na tohle Karel Schwarzenberg upozorňuje, já myslím, že je dobré na to upozorňovat, a upozorňuje na to, že i ti strašidelní diktátoři 20. století vycházeli z podobných tezí. Nebudeme dělit na pravici a levici, budeme efektivně spravovat. Já vám tady vnesu pořádek. Nezapomeňme, že Hitler vyhrál v Německu po prostě strašidelné krizi, po tom, co to Německo bylo opravdu úplně na kolenou, a přišel přesně s těmito tezemi. Já vás dokážu vést, já budu váš kancléř, když půjdete za mnou. To, do čeho to pak dovedl, neznamená, že ty metody, které používal, nebyly účinné, že nezůstávají účinné do dneška.
Posloucháte diskusi předsedy TOP 09 Karla Schwarzenberga a poslance ODS Marka Bendy. Pane Bendo, váš předseda Petr Fiala se netají tím, že Andrej Babiš, o kterém jste si teď tak hezky popovídali, by mohl být možný spojenec ODS. Souhlasíte s ním?
Ne, prosím. To není pravda.
Není to pravda?
Ne, to není pravda. To je jeden, řekl bych, velmi chybně a velmi nešťastně udělaný titulek na jednom zpravodajském serveru. Předseda Fiala jenom říkal, pokud se někdo tváří jako pravice a bude-li se tak i chovat, přestane-li být populistou, tak je možné s ním teoreticky spolupracovat.
Ještě k tomu říká, že by Andrej Babiš musel začít realizovat skutečnou středopravou politiku.
Přesně tak. Ale to prostě není v tuto chvíli případ Andreje Babiše. Andrej Babiš se tváří jako populista, chová jako populista a realizuje, řekněme, středně levicovou až výrazně levicovou politiku fakticky sociálně demokratické vlády a projídání budoucnosti v rozpočtu, který při růstu znovu naskakuje na schodek 100 miliard a to schodek, který chtějí čistě rozdat. No tak kvůli tomu, že něco samo o sobě tvrdí, že je pravice, ale nechová se jako pravice, tak ještě to neznamená, že se s tím dá spolupracovat. A myslím, že Petr Fiala rozhodně neříkal, že jsme na tuhle spolupráci připraveni.
Tak toto neřekl, ale například zmínil, že ODS a ANO má společného nepřítele a tím je levice.
Já si toto neuvědomuji, já zatím...
To řekl a docela to rozčílilo, nebo zaskočilo Miroslava Kalouska, který řekl, že je hodně zklamán postojem předsedy Fialy.
Nejsem si toho vědom, musel byste mi ten výrok najít, jako s Petrem Fialou mluvím dnes a denně a rozhodně nepokládáme ANO za toho, kdo by měl jako nepřítel levici za situace, kdy sedí v sociálně demokratické vládě a realizuje sociálně demokratický program. Tím současně říkám,
já vám tady ten výrok přesně přečtu.
Ano, je spousta lidí, kteří smýšlejí pravicově, jak na těch lokálních, tak dokonce i v té sněmovně je řada lidí, se kterými se dokážu normálně o tématech bavit, chápat, že myslí pravicově, a kdyby se tak začalo chovat celé hnutí, tak se s tím možná dá spolupracovat.
Dobře, já vám ocituji tedy vašeho předsedu. Nemáme nic zvláštního proti ANO. Pokud bude realizovat středopravou politiku, jak teď začal říkat jejich předseda, tak je to samozřejmě do budoucna náš spojenec.
No, to je ale přesně to, co říkáme. Já říkám, že to bylo lehce upraveno, ten výrok, protože tam bylo několik pokut a tvrdíme, že v tuto chvíli žádnou středopravicovou politiku nerealizují. Že se jenom tak tváří. A kvůli tomu, že se něco tváří jako kachna, ale kejhá jako husa, tak to není, nemusí být ještě nutně kachna. A to platí o ANO přece dneska úplně typicky.
Pane Schwarzenbergu, vám z toho nevychází taková nenápadná nabídka na spolupráci?
Politice se vždycky někdo pokouší toho druhého svést. To je jako na tanečním sále, kde každý se pokusí někoho z přítomných dívek nebo dívky někoho z přítomných chlapů svést.
Takže Petr Fiala svádí Andreje Babiše.
Ale já vám něco řeknu. O to tady nejde o pravici, o levici, dle mého názoru. Zde jde o demokratické strany nebo o strany vítovského typu. Přiznávám, že pro mě je to ten důležitý rozdíl. Před všechny názorové rozdíly je pro mě i levicová demokratická strana partner, s tím může mít různý názory, může se poprat, ale pořád ještě partner. Za to, řekněme, populistická strana opravdým partnerem být nemůže, neboť myslí odlišně.
Ano, nicméně předseda Fiala o té možné spolupráci hovořil. Já to zmiňuji proto, že jeho slova kontrastují s tím, jak se obě strany vůči sobě vymazovaly během kampaně před komunálními a senátními volbami. Po volební debatě České televize se takto střetli předsedové ODS a hnutí ANO Petr Fiala a Andrej Babiš.
Vezměme si novou roli hnutí ANO, kterou převzalo od České strany sociálně demokratické, a to je to, že na některých místech se snaží do vlády ve městech vtáhnout komunisty. To je úplně nový fenomén a to jistě bude mít vliv na český politický systém.
Andrej Babiši.
Tady je 24 koalic s komunisty za posledné leta. A div se světě, víte, kdo je první? 17krát ODS. 6krát TOP 09. A 14krát ČSSD. Takže prosím vás, my s komunisty neděláme koalice. Vy to děláte. A my jsme byli pozváni vítězem, který sestavoval kandidátku v Chomutově Karviné, který nás oslovil a zároveň oslovil komunisty. A pokud vím, tak i pan kníže Schwarzenberg volil v Sýkořicích členku KSČ, protože řekl, že je to slušná paní.
Pane Schwarzenbergu, je to pravda? Volil jste komunistku?
To bylo před několika lety, to nevolil jsem stranu, ale bylo, jak to na vesnicích je obyčejné, různá sdružení a tak dále. A v tom jednom byla, ano, stará komunistka, nicméně byla velmi pracovitá a v té obci dělala už tečné věci. Na vesnici, pardon, by se rozlížil vždycky, kdo ke které straně patří, tak bych se zbláznil. Já jsem na venkově vyrostl, vím, jak se dělá politika na vesnici, tam je o lidech, o osobách a teprve v třetím sledu o politickou stranu.
Pánové, my jsme tady mluvili o budoucnosti ODS a TOP 09, k tomu samozřejmě patří i lídři. Pane Schwarzenbergu, jak dlouho plánujete usilovat ještě, nebo být a nadále usilovat být tím lídrem TOP 09?
To je na pámu Bohu, jaký mi ponechá zdraví příštích letech.
Takže dokud budete moci?
Budu moci a uznávám, že opravdu jsem toho schopný. Pane, samozřejmě, on mi dneska letos zemřel mladší bratr, v tom okamžiku začínáte přemýšlet taky o sama sobě, rozumíte? To je problém. Ale prozatím se cítím velice dobře a mám dva lidi, kteří mě skvěle motivují k tomu, abych zůstal v politice.
Kdo je to?
Pan prezident a pan Babiš.
To jsme skončili skoro veselé, optimisticky, pánové. Našich 30 minut dnešního pro a proti je u konce. Já vám děkuji za účast. Předseda a poslanec TOP 09 Karel Schwarzenberg, děkuji, nashledanou.
Nashledanou.
A poslanec ODS Marek Benda, i vám díky, nashledanou.
Díky, nashledanou vám i všem posluchačům.
Od mikrofonu se loučí Renata Kalenská.